blaðsíða 112. Leikjasmiðir í fullu starfi. Það virðist ótrúlegt en fólk allan heim hefur það að atvinnu að hanna semja og búa til leiki og spil. Sumir sérhafa sig í að búa til borðspil. Einhverjir einbeita sér að því að semja hlutverkaleiki eða tölvuleiki. En aðrir setja saman ratleiki eða ráðgátuleiki. Þetta fólk býr til afþreyingu, skemmtun og leikreglur fyrir okkur hinn, sem aldeilis hreint frábært. En þar með ekki sagt að þú getur ekki búið til þinn eigin leik eða spil, því veistu, það geta nefnilega allir verið leikjasmiðir. Til dæmis þú. Í textanum voru nokkur fjólublá orð, atvinnu, sérhæfa, afþreyingu. Lífshættulegir leikir. Allt sem þarf til að verða leikjasmiður er slatti af hugmyndaflugi og skvetta af spilagleði. Þetta hafa skáldsagnahöfundar oft sannað með því að bæta inn í sögur sínar æsi spennandi viðureignum er tengjast spilamennsku eða leikjum. Oftast nærir að ræða baráttu upp á líf og dauða þar sem líf aðalpersóna hanga á bláþræði og atburðarásin fær lesandan til að naga neglur sínar og fletta blaðsíðum með skjálta í fingrum. Og þakka fyrir í huganum að mest spennandi leikur skólafélagana sé lögga og bófi. Já, skáldin eru oft fínustu leikjasmiðir. Skoðum dæmi. Í fyrstu bókinni af þremur sem kenndar eru við hungurleikana kynnumst við úlingsstúlkunni Katniss. Hún býr í 12. Umdæmi í ríkinu Panem. Á hverju ári skipa yfirvöld í höfuðborginni Kapitól umdæmunum 12 að senda einn strák og eina stelpu til að keppa á hungurleikunum. Reglur leikana eru einfaldar. Það er spilað upp á líf og dauða og sá sigrar sem heldur lífi. Litla systir Katniss er valin til að keppa fyrir umdæmið. Katniss býðst til að taka þátt í hennar stað. Hún er því send til höfuðborgarinnar ásamt bakarasýninum Peta. Þar þurfa þau að berjast fyrir lífi sínu á leikfangi leikjasmiðana í Kapitól.